Blaðsíða 113. Málfundur. Í verkefnarama stendur. Nýja stjórnin hefur boðað til málfundar á Alþingi vegna gagnrýni almennings á sparnaðaraðgerðir í skólakerfinu. Umræðuefnið eru breytingarnar til góðs eða íls. Hér fá hinir útvöldu og hinir brottreknu tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri við nýju stjórnina. Undirbúið ykkur fyrir málfund. Númer 1. Finnið 6 góð rök sem að styðja málstað ykkar. Númer 2. Semjið formlega ræðu þar sem skoðanir ykkar eru settar fram og rökstuttar. Númer 3. Farið vel yfir textan, athugið málfar og útrýmið villum. Númer 4. Veljið framsögumenn úr ykkar flokki til að tala máli ykkar á fundinum. Númer 5. Setjið málfundin á svið. Kennari er fulltrú í nýju stjórnarinnar og gæti jafnvel andmælt orðum ykkar eða komið mótrök. Númer 6. Hver er niðurstaða fundarins? Menntun er öflugasta vopnið sem við höfum til að bæta heiminn. Nelson Mandela. Menntun er vegabréf okkar til framtíðar. Því morgundagurinn tilherir þeim sem undirbúa sig í dag. Malcolm X. Ég hvet ykkur til að stíga fram, vera sýnileg og spyrja ykkur, ef ekki ég, þá hver, ef ekki núna, þá hvenar. Emma Watson.